Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť spravodajstvo z dnešnej pastoračnej návštevy pápeža Benedikta XVI. V talianskom meste Brindisi.
V jeho ďalšej časti, ako každú tretiu nedeľu v mesiaci, to bude príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil páter Cyril Vasil. Príjemné počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Dnešný program Benedikta XVI. Počas jeho pastoračnej návštevy Južného Talianska začal ráno o 9.15 stretnutím so sestrami benediktínkami a karmelitánkami v meste Brindisi. O 10. hodine svätý otec slávil eucharistickú slávnosť v prístave svätého Apolinára, počas ktorej sa svätý otec prítomným veriacim prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, al centro di questa mia visita a Brindisi celebriamo nel giorno del Signore.
Drahí bratia a sestry, uprostred mojej návštevy v Brindisi slávime v Pánov deň tajomstvo, ktoré je zdrojom a vrcholom celého života cirkvi. Slávime Krista v Eucharistii, najväčší dar jeho božského i ľudského srdca, rozlomený chlieb života, ktorý sa rozdáva, aby sme sa my stali jedno s ním a jedno medzi sebou navzájom. Všetkých vás láskou pozdravujem, ktorí ste prišli na toto symbolické miesto do prístavu, ktorý evokuje cesty apoštolov Petra a Pavla. Som rád, že tu vidím mnohých mladých, ktorí tu bdeli celú noc, pripravujúca tak na slávenie Eucharistie.
Preparandosi così alla celebrazione eucaristica di oggi. Testi biblici che abbiamo ascoltato in questa undicesima domenica del tempo ordinario.
Biblické texty, ktoré sme počuli v dnešnú 11. cezročnú nedeľu, nám pomáhajú pochopiť skutočnosť cirkvi. Prvé čítanie evokuje zmluvu na vrchu Sinaj počas východu z Egypta. Evanjelium pozostáva z rozpravy o povolaní a vyslaní 12 apoštolov. Nachádzame tu predstavenú v úvodzovkách konštitúciu cirkvi. Ako si tu nevšimnúť implicitné pozvanie adresované každej komunite k obnove vlastného povolania a k vlastnému misionárskemu zanieteniu.
Questo quindi è il disegno di Dio, diffondere sull'umanità e sul cosmo intero.
Toto je Boží plán, rozšíriť na celé ľudstvo a do celého vesmíru svoju lásku, ktorá je zdrojom života. Tento projekt chce Pán však realizovať rešpektovaním našej slobody, pretože lásku jeho povahy nemožno nanútiť. Cirkev sa teda stáva v Kristovi miestom prijatia a sprostredkovania Božej lásky. V tejto perspektíve sa stáva jasným, že svetosť a misionárske poslanie vytvárajú dve strany tej istej mince. Iba nakoľko je svetou, teda plnou Božej lásky, môže cirkev naplniť svoju misiu, a práve k tomuto cieľu ju Boh vyvolil a posvetil ako svoje vlastníctvo.
Ed è proprio in funzione di tale compito che Dio l'ha scelta e santificata quale sua proprietà.
Po svätej omši sa svätý otec spolu s veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Na záver udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. La gloria del Signore sia la nostra forza.
Venite, vos
Dnešný príhovor pre grécko-katolíkov pripravil páter Cyril Vasil na tému Soloviov, prorok a predchodca cirkevnej jednoty.
Spasita.
V tomto roku si pripomíname 155. výročie narodenia významného ruského filozofa Vladimíra Sergejeviča Solovjova. Tento filozof, ale aj teológ v jednej osobe, hoci vychádzal z pravoslávneho, duchovného a kultúrneho prostredia, úprimnou historickou analýzou a racionálnou úvahou dospel k myšlienke nevyhnutnosti cirkevnej jednoty a sám túto myšlienku svojim životom a dielom realizoval. V 80. rokoch 19. storočia viedol na stránkach ruskej tlače na tému jednoty cirkví zaujímavú diskusiu s niektorými pravoslávnymi autormi. Keďže jej argumenty a dôsledky sú platné aj dnes, priblížime si ju v tomto našom vysielaní. Solovjov ako filozof i ako človek hlboko veriaci nemohol byť ľahostajný z očí v oči konkrétnej situácii rozdeleného kresťanstva. Kresťanstvo svojim stavom rozdelenia na cirkvi je v rozpore s nevyhnutnou ideou cirkvi, ktorá je pre ľudstvo najvýraznejším znakom historicky prelomového vtelenia. Cirkev sama o sebe vo svojej pravdivej podstate predstavuje božskú skutočnosť Krista na zemi. Pravda je však v jednote a každé rozdelenie je hriechom proti pravde, a teda i proti pravde s veľkým P. Keďže rozdelenie cirkvi je zlom, povinnosťou každého kresťana je túžiť po jednote cirkvi a napomáhať jej uskutočneniu. Preto teda Solovjov sa vyslovuje za nevyhnutnosť zjednotenia cirkví. Solovjovi oponenti ponechali bokom otázku želateľnosti cirkevného zjednotenia a opierali sa len o údajnú nemožnosť takéhoto zjednotenia. Z akého dôvodu? Dôvodom bolo tvrdenie, že katolícka cirkev upadla do lži a herézy a so lžou a herézou sa predsa nemožno zjednocovať. Solovjov sa ochotne stotožnil s názorom, že je nemožná jednota so lžou a herézou, a tak sa centrálnou témou celej diskusie stala otázka, nakoľko je pravdivé tvrdenie, že katolicizmus je lžou a herézou. Podľa kritérií pravoslávnej vierovky možno považovať za herézu to, čo odporuje učeniu všeobecných snemov. Nemusí ísť samozrejme len o také učenie, ktoré bolo niektorým z všeobecných snemov výslovne vyhlásené za heretické, ale ktoré vo svojej podstate odporuje článkom viery prijatým na niektorom z nich. Tradične sa katolíkom v Solovjových časoch vyčítalo vyznávanie formuly filioque v otázke vychádzania Svätého Ducha a učenie o pápežskej neomilnosti, prípadne definovanie mariánskej dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Možno ale označiť tieto učenia za herézy? Pýta sa Solovjov. Najprv sa Solovjov rozhodol podrobiť skúmaniu otázku filioque. V prvom rade sa podujal na dôkladnú analýzu vzniku problému. Druhý všeobecný snem konaný v Konštantinopole v roku 381 v snahe zamedziť učenie popierajúce božstvo Svätého Ducha a jeho úplnú podriadenosť synovi, vyhlásil, že Svätý Duch vychádza z Otca, je božskou osobou, ktorej sa spolu s Otcom i synom vzdáva tá istá poklona a sláva. Katolíci nepopierajú nič z toho, a preto ich učenie, podľa Solovjova, nemôžno považovať za odsúdené Konštantinopolským koncilom. Formulácia filioque, teda že Svätý Duch pochádza z Otca i Syna, nebola rozhodne týmto koncilom odsúdená. Na námietku, že akýkoľvek dodatok k symbolu viery bol odsúdený všeobecnými snemami 5. storočia, Solovjov upresňuje, že toto odsúdenie sa týkalo zmien nicejskej viery, ale nie formulácií v nicejsko-konštantinopolskom vyznaní. Ako vlastne vznikla formulácia filioque? Vychádzajúc z aktov Toleckého snemu z roku 589, Solovjov dokazuje, že formulácia filioque sa dostala do vyznania viery už pri jeho prvom preklade, a to bona fide, s dobrým úmyslom, v presvedčení, že ide o presné vyjadrenie konštantinopolského symbolu. Nešlo teda o neskoršiu úmyselnú vsúvku, ktorou by sa chcelo vyjadriť iné učenie odlišné od konštantinopolského. Až do konca 7. storočia nebol ustálený ani grécky text symbolu, ba dokonca na 7. všeobecnom sneme sa čítalo vyznanie viery napísané tam prítomným patriarchom svätým Taráziom, v ktorom sa o Svätom Duchu hovorí, že pochádza z Otca skrze Syna. Celkovo možno teda potvrdiť, že ani samo učenie, ani okolnosti vzniku formulácie filioque neoprávňujú nikoho tvrdiť, že ide o úkon a učenie heretické, odsúdené všeobecnou cirkvou. Podobne aj aplikácia pápežského primátu v otázke najvyššej učiteľskej autority sa nijako neprotiví učeniu všeobecných snemov, ani sa v jej mene neodmieta nič z toho, čo tieto koncily prijali. Neexistuje totiž žiadna taká výslovná dogma prvých koncilov, ktorá by definovala najvyšší učiteľský úrad spôsobom, ktorému by sa protivilo katolícke učenie o pápežskej neomylnosti vo veciach viery. Aj preto sa hierarchovia Ruskej pravoslavnej cirkvi nikdy neodvážili oficiálne vyjadriť v tom zmysle, že by katolícka cirkev bola upadla do herézy. Takto možno v konečnom dôsledku povedať, že katolicizmus sa neprotiví pravdám viery, ale sa protiví niektorým predstavám o cirkvi, ktoré zastávali známi ruskí spisovatelia slavianofilskej školy 19. storočia, s ktorými Solovjov polemizoval. Tých však nemožno pokladať za predstaviteľov všeobecnej cirkvi, ani ich mienku nie je možné prijímať ako všeobecné pravdy viery. Nakoniec svojej argumentácie Solovjov uvádza na najvýš zaujímavé vyjadrenie. Spolu s kievským metropolitom Platónom hľadíme na západnú a na východnú cirkev ako na dve rodné sestry, ktoré nešťastne upadli do prudkej hádky, ktorá však môže a má byť zmierená, aj keď toto zmierenie práve kvôli vzájomnej blízkosti sváriacich sa strán je osobitne ťažké. Tak vidíme, že Solovjov použil už označenie, ktoré po druhom vatikánskom koncile začal používať pápež Pavol VI, keď hovoril o sesterských cirkvách, ktoré sú v takmer úplnej jednote. Úvahy o dogmatickom rozvoji ako o znaku živej Kristovej cirkvi sprevádzajú viaceré diela Solovjovej tvorby. Svoju argumentáciu o dogmatickom rozvoji cirkvi predložil už v spise Duchovné základy života. Podobne môžeme nájsť jeho argumentáciu k otázke pápežského primátu a neomylnosti v učení viery aj v diele Rusko a univerzálna cirkev. Solovjov ukázal, že dogmatický rozvoj, za ktorý niektorí pravoslavní autori odsudzovali katolickú cirkev, obvinujúc ju tak z herézy, nie je v cirkvi čímsi novým a neorganickým, ale patrí k jej podstate už od jej samých začiatkov. Týmto spôsobom dokázal neopodstatnosť námienky, že s katolíckou cirkvou nie je možné zjednotenie, pretože táto vraj upadla do herézy a okrem toho aj chybne či nedovolene pripúšťa možnosť dogmatického rozvoja. Katolícka cirkev nikdy neupadla do žiadnej herézy a pravý dogmatický rozvoj nie je znakom akéhosi jej nezdravého progresivizmu, ale práve naopak je znakom jej životaschopnosti a spätosti s večnou pravdou, ktorá vedie svoju cirkev na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznaniu Božieho syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Tieto Solovjové uzávery sú východiskom aj pre dnešný ekumenický dialóg. Skutočnosť, že ich dokázal formulovať už pred 125 rokmi, len potvrdzuje jeho historickú rolu predchodcu a proroka jednoty medzi Východom a Západom.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.